подкасты «Радио Свобода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма? Наша тэма дня. Наш гость былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю усіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Страховка приезжает.
Ну как, вышителя уже нет?
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У какую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалось? Первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне сразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списах, какие урад затвердил у якости экстремистов. Поэтому мне сразу попередили, что я каждый тыдень повинен заявляться в милицию для того, как, как они кажут, для проведения профилактичных гуторок. Вот, одну неделю я сходил, когда находился в Гомле, ну, показывали фильм про наркоманов, вот, так, расписался тем, что я проглядел, ну, не где так, на хвилину, да. А кроме того, до меня до хаты приходили милицианты по несколько разов за день, под видеорегистратор, и они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И казали нам, что могут привезти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу больше звычно 3 дни, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом усе, и так тягом 2 годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вот. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
а вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я отбыл весь термин. Я не по амнистии вышел, я не по монодетерминовому вызволению, а я отбыл еще термин. Я вольный человек. Але они не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с теми изменами, которые у законодательства, которые отбыли за этот час. Але, ну, когда они это делают, напевно, уже они унесли в законодательство вот эти нормы, что и серед ночи они имеют право приходить до меня, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, чи что? И вот я тому я и назвал это с турмы, с одной турмы в другую турму.
Вот. И что стало опошней кроплей, что стало штуршком, когда вы приняли решение, что треба покидать Беларусь, как ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далось мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже другой час, я бачил и ведал справу тех людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, именно в социальных сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лучше я буду до тебя ездить в Вильню, чем в Витьбу. Ось. Моя сім'я не готова була до еміграції, тому я з'їхав один. Я знову ж настроював себе на те, що я знаходжуся у часовій командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. Тобто вона по присуду визначалася. Кінець терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я змогу вернутися до хати, тому що вдома у Білорусі моє все.
Там ваша мати, я читала у інтерв'ю, ви розказували, що спробувала сім'я для її сховати, то, що ви за кратами, казали, що ви у неякій командіровці чи на працях у Росії. Як ви з маті, це тяжке питання, звісно, як ви з маті розвітувалися?
Ну так, звісно, ми ховали від маті, ховали те, що я знаходжуся в тюрмі. Ну чому? Тому що навали її зрост, її здоров'я, ну, каб вона... Ну, не прийняла гэта блізка і не погоршився стан здоров'я. Тому казали, що ён вернеться з командировки. Я вельми рад, що мог зустрітися з маті, побачитися з ёю, ну, і розвітатися. Я сказав, що знову вимушений з'їхати в командировку. Ну, і ось на гэтым, ну, і пакуль, і все. Але розумію, що поїхати назад у Білорусь я вже не змогу, коли щось не зміниться.
Ви трапили за крати у студені 2021 року, ну, амаль 3 роки, ну, менше 3 роки. Вот в форматі одного інтерв'ю просто немагчимо розповісти про все, що відбувалося з вами за кратами. Але давайте поспробуємо донести до нашої аудиторії, розказати про те, що вам довелося перенести у зневоленні. Вот я з Ольгою Класковською розмовляла після визволення, наказала, що був некий момент у кальоні, коли вона змирилася з тим, що помре за кратами. Чи було у вас таке? Вот, ну, вот які самі страшні речі здаралися з вами у тюрмі?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал в разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, недельно вот была до 40, меня изолировали, я находился за 14 дней в особенном покое изолированном. Нікого де не бачив, коли мені тільки у двері подавали, наприклад, їжу, і все. І іншої сувязі ніякої не було. І коли у мене там, наприклад, ну, була висока температура, то я вже розумів, що коли щось і про, ну, одним словом, вельми хвилювався, каб не зарилося чогось такого. Ось. Ну, але це ж знову коронавірус, і, звісно, коли ти на свободі, ти можеш отримувати консультації, у тому ліку, необхідні ліки, а там що? Там далі, наприклад, якийсь антибіотик, я навіть не ведаю, який я вживав, ну і на цьому все лікування. Але, дякую Богу, це пройшло, інших складанностей, наприклад, зі здоров'ям не було, але були певні моменти, коли навіть температура 37,4, это такая вельми такая починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, к вечеру пройде и накирує на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться ковдрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, каб застатися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, со здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, каб когось катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Відьба, ще так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з не найбільш м'яких, але не настільки жорстких кальоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська кальонія, так?
Так, відьба гэта калонія для былых службоўцаў, дзяржаўных, ці ваенных, ці міліцыянтаў, там больш паловы такога кантыненту, гэта былыя супрацоўнікі, так? І, канешне, я не быў у другіх месцах, не ведаю, ведаю за відьбу і магу пра яе толькі казаць, але там такія бытавыя умовы не вельмі, не самыя горшыя, я гэта чуў ад другіх людзей, якія былі на другіх лагерах, так? Вось. Канешне, напрыклад, у ШИЗА горш такія, горшыя умовы, напрыклад, калі мяне за 10 дзён да вызвалення кінулі ў ШИЗА, просто па надуманай прычыне, то, канешне, там без нават без матрасу, без пастельнага, просто на падлозе і без усялякіх там, ну, гэта вельмі цяжка. І нават калі мяне туды кінулі, недзе на вуліцы было 20-22 плюс, то ноччу не больш 10-12, і, канешне, мяне зноў калаціла, таму што адзежду забіраюць, тэрмабелізну гэтую, якую асабіста я маў, напрыклад, таксама не дазваляюць, цёплых рэчаў не дазваляюць. Гэта таксама я лічу катаваннем, я нават адмовіўся ад ежы. Ось, тому, що я казав, я прожив крыху менш за 60 годы, і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матраси і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонця за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжеє з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене була якась така пільна увага з боку адміністрації, але не сказати, що так я там якби гор за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся у колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, меркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценарію, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди. Ну, напевно, його пустять по 411 артикулу кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій. Ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ужити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажите, коли так можно сказать, бывают светлые дни за кратами, коли вы усмехались, коли вы, махчимо, отчували, не то, что счастливым, але коли вам было добро, ці были такие дни?
Да, такие дни были тогда, коли отрымливал листы от родных, очи завсёды были мокрые, коли читал эти листы. До речі, мені активно тіща писала, а жінки от тіщі тільки листи доходили, більш ні від кого. Ось, навіть, ну, коли я ділився ось, з некоторими людьми тим, що тіща такі теплі листи пише, там, заховай себе для нас, наприклад, ось, казали, ну, у тебе тіща, ну, ось, така, як родна мать, і так. Ось. Ну і, звісно, коли були споткання короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткання, ну, наприклад, по три дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовтую, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не тримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли гэтых спатканняў па вымушаных таких прычынах. Ось, нават дзесьці гузік не зашчапіў, ці, наприклад, не павітаўся з прадстаўніком адміністрацыі, ды іншыя такія надуманыя прычыны.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні – былий політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, рівність, братерство», а так само лауреат білоруської національної премії за досягнення у галіні права чоловіка. Леонід серед іншого допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів супродіяння влади у Білорусі у комітет ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про такую річ, як праця за кратами, ну, хоча і за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт Департаменту виконання покарання, то це там як рекламна пляцовка, що, які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я ведаю, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, і він повинен працювати, тому що правила внутрішнього розпорядку це потребують, так, ось. І, безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав гэтай опілки, так, ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну, ось. За ту працю, яку я там ходив на гэтую працю, мені налічувалися якісь копейки, але на особистий рахунок гэтай гроші не доходили. На особистий рахунок приходили, а тільки від сім'ї гроші, да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять, не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім, про 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів, да? Це така так само ручная праца, але і там вельми бракує техніка безпеки. Я, як правовий інспектор праці, був, да, незалежного профсоюзу ради електронної промисловості, скажу, що її безпеки праці там нема, наогул, от слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без пельчаток, ну, коли тільки родні не прийшлють, ну, наприклад, усім присилають родні, мені так само досилали гати одноразові пельчатки родні, каб менш кололи дротами гати руки, каб менш резався, каб менш, вони не такі були, наприклад, руки брудні, тому що розборка гатих проводов, це брудна така праця. Була певна норма, не на древо працювався, а ось на розборці дротів певна норма, там кілька кілограм ти повинен за 8 годин.
А що з ними робили далі? Куди гатая продукція йшла?
Ну, ведаєте, гатая проводи привозили грузовики. Гата те дроти, які лежать під час СССР, у землі лежали. Їх зараз міняють. Ну, от коли їх ми розбирали, так бачили там знак якості, зроблено в СССР. Вони по неді по 30-40-50 год пролежали у землі. Зараз, напевно, оптоволокно все робить, гату сувязь, да? Так, і гатая дроти добувають для чого? Ну, каб не, каб кольоровий метал добить. І така ось праця, ну, нема такого автоматичного розбору гэтых дротів. По гэтому ми ось розбираємо гэтыя дроти, ось і добуваємо кольоровий метал. А потім, напевно, їх здають, то знову ж, ну, хто там добив гэты кабель з землі, ну, напевно, він іде на другасну перепрацовку гэты кольоровий метал. Гэта алюміній, свінець, та ж медь, ось, ну, наприклад.
Ви вже згадали про зустрічу з Максимом Знаком. З ким ще з політв'язнів, відомих, невідомих, ви зустрікалися? Бо от те, що ви зараз розкажете, це вельми важлива вістка для родних цих людей, які не ведають, як їх близькі за кратами, в якій вони стані. Про кого ви могли розказати?
Ну, наприклад, коли відомих, то, по-перше, згадується, коли я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається цей суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких місцях сидять ці люди. Але одночі я виписував там газети, оформили мені підписку, так, на різні газети. І навіть одночі мені ну і там, коли приносять гэту газету, то пишуть, наприклад, Судоленко 3. Ну, гэта Судоленко, значить, третя камера, так? І коли мені однойчі принесли газету, переблитали Тихановський 5, то я зрозумів, що Тихановський сидить праз одну хату ад мені. Так, напевно, гэта, ну, докладно було. Ми там у чотирьох сиділи у третій хаті, а у п'ятій хаті Тихановський сидів один. З ним, звісно, мені не вдалося зустрітися. Ну, ми могли, наприклад, коли нас виводять на прогулку, на гэтых двориках прогулочних зустрітися, наприклад, і побачитися. Як я, наприклад, зустрівся з Володимиром, не помнячих однойчі, коли він ще там знаходився, ну, до етапу, да? Ми повіталися, але розмовляти там було заборонено, але ж побачитися і повітатися, Володимир, привітання можна було. З Тихановським я не побачився, але ж ось той приклад, що гэту газету переблитали, я зрозумів, що він тут. І все. Більше мені нічого не відомо було про його дальнейший льос. А з Максимом так, я сказав уже, він недзе на один етап раней мені заїхав. Ось. І коли я довідався, що він працює на Швейці, а він тоді працював на Швейці, але він був розміркований в інший отряд, я зустрівся з ним, знайшов можливість, ми погутерили, порозмовляли. Там була можливість така на промці, коли заражають, там, коли здимаємося з промки, там була можливість подійти 5 хвилин, погутерити, порозмовляти, обмінятися міркуваннями. Але потім я кажу, що для Максима включили жорсткий сценарій, його забрали з отряду, з речами на виход, да і все. Пам'ятаю, 15 сороковика 2022 года на День Конституції об'явили по фазі об тим, що Максим Знак з речами на виход. Це вельми дрэнна така фаза, тому що гэта нават не шиза, гэта етап, ну, калі тільки несканчэнні терміну, а ми ведаем, що у Максима великий термін. Ось, то гэта, ну, могуць павесці на новую, як у нас казалі, раскрутку, каб дабавіць яшчэ адзін артыкул. Але яго завялі, ну, з рэчамі на выхад, гэта забіраеш матрас, забіраеш усё сваё і ідзеш. Яго завялі на КП, яго там перевернулі ўсё і цягам пэўнага часу вернулі назад. Я лічу, што гэта было зроблена наўмысна. Ось. І як далей склалася, Максима не ведаю, тому що тягом апошнього года він знаходиться в ШИЗА, мабуть, у гэтым бараку усиленого режиму, мабуть, у зіночці. І як у його склалось, більше ад його ніяких звісток, ну, і не ходило сярод людей. Ось. Коли казати про менш таких знайомих, ну, сиділи різні люди, той же Вадим Чупилевич, дитячий тренер футбольний з Бреста, ось, який сидить тільки за те, що за дівчину вступився, яку тягали там по подлозі, амаповці. Ось, вельми шмат пристойних людей, з якими я там зустрівся, познайомився, і навіть коли вони вийдуть, я буду протягувати з ними сябрувати.
Відомо, що у дочиненні до політзняволених, так званий екстремістський спіс, люди, у яких жовте, якби познака на робі, уживається певні загади, певні інструкції, як з ними обиходяться. Ті, от з ваших назіранняв, ті є у туремних роботників можливість, от виконуючи ці загади, ніяк проявляти чоловічність, альбо, ну, все ж система побудована таким чином, що це немогчимо.
Ну, конечно, все залежит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и зробите на его рапорт, то у них нема іншого вистя, як перетрести мої речі, полічить цигарети. Я не палю, але цигарети, кожен, хто там знаходиться, має цигарети, тому що це гроші у тих місцях, де я був. Так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети. Я взяв там пачку цигарет, каб на щось поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення. Так? І забув списати, в опіс не внес. Ну і не прийшли, ага, у тебе в опісі 5 пачок цигарет, а по факту 4. Це порушення, пишуть рапорт, і потім тебе визивають на комісію, і дают тебе ці выговор, ці позбавляють можливості звонка, ці споткання, ці ще щось. Конечно, было бачно, что серед этих шараговых службовцев, які там працюють, было бачно, что одни это роблять супроть своей воли, им это робить не вельми приємно. А было бачно, что некоторые из них роблять это с таким энтузиазмом, навод с вар'ятством. Ось приходят и это я роблять.
Как вам подається, чого они найбільш бояться?
А они ничего там не боятся. Мне часом здавалося, что гэтыя контролёры, асабліва вось гэтыя шараговыя, не офіцеры, а вось гэтыя, якія, як мы кажам, прыйшлі туды працаваць па аб'яве ў газеце, вось гэтыя нічога дакладна не баяцца. Мне здаецца, яны зомбіраваныя просто, да і ўсё.
Недавно адбылася прэзентацыя кнігі турэмных мемуараў майго калегі Олега Груздзіловіча. Ён падрабязна апісаў тое, што ён перажыў у турме. Як вы захоўвалі ў памяці ці неяк дакументавалі ў схаванай форме, магчыма, часткова ў лістах, вот тыя парушэнні, якія бачылі за кратамі як праваабаронца? Ну, то цяпер на свабодзе, магчыма, паспрабуеце сістэматызаваць, перадаць у міжнароднай праваабарончай арганізацыі, але таксама, магчыма, кнігу выдаць.
Ну так, конечно, я натовал, вельми багато чего натовал, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велась, когда я был у ШИЗа, ну и свои нотатки и все остальное. Але скажу так, что я вызволялся с ШИЗа, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, вот, и недзе каля 6 годин раницы меня вывели на КП и сказали, вось там припынок, коли ласка, иди туды. Вось. Я не поспел, конечно, я не поспел проверить, и все мне отдали. Чому? Тому что, ну, например, колены, они же обязаны были все это проверить, и они вот тягом этих 9 дн, покуль я был уже за, проверяли мои это все, читали эти листы. Я бачу, что все перевернуто. Вось. И я находился в таком стане, что мне уже было не до того. А когда я приехал до хаты, так сам не поспел проверить все это, заховались. Але у памяти у меня все это засталось, и, конечно, я буду спробовать, як занотовать это, вот, и расповести усім, что там отбывается. Подробязно расповести, як это отбывается, что там отбывается. Конечно, я буду супрацовничать с тем лику, с международными организациями в этом сенсе, потому что на самом речь, там вельми дивные речи бываецца, калі казаць пра правы чалавека. Вось, я ўжо згадаў, напрыклад, чаму чалавека, якога змяшчаюць у ШИЗа, пазбаўляюць магчымасці спаць на матрасе, на падушцы. Я ўжо казаў, што калі туалетная папера ў мяне скончылася, на якую я клаў пад голову, тады я кулакі, вось так вось, клаў пад голову кулакі і спаў. Але холад не даваў больш 30 хвілін спаць. Падымаўся, яксьці рабіў зарадку, каб сугрэцца, і зноў жа спаў. Хіба гэта не здзекі? Канешне, здзекі. І вось гэтыя да іншыя пытанні, канешне, трэба ўздымаць, таму што той жа крымінальны выканаўчы кодэкс я даводзіў да адміністрацыі, не кажа аб тым, што трэба пазбаўляць магчымасці спаць па-чалавечы, а не тое, што вось як сабака на падлозе. Але ніхто на гэта там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Подар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для чоловіка, який тільки що вийшов с места узняволення, но вельми важно почуть ваше меркаванне. Что можно зрабіць для вызвалення политвязняў и что можно зрабіць для политвязняў, калі вы вызвалі тех цяпер нема магчымасці?
Ну, конечно, коли не мама в чимости вызвали, то треба проявлять усяляки допомоги. По-перше, их семьям, акции солидарности ладить, да иначе, как семьи и политвязни не заставались одни со своими проблемами. Потому что это вельми важно, это робить. А что треба зробить в деле вызволения? Ну, вот я зараз так само спробую это зразуметь, на каким стане это пытание, у каким стане это пытание находится, чему не працуя механизм вызволения политичных вязнів. Ну, я покуль не могу сказать, где та кнопка, на яку треба натиснуть, как завтра усе, починаючи з Маши Колесниковой, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все можливе, улічуючи у тим ліку свій досвід, для того, каб політичні усе були визволені. Тому що, гэта, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосредственно ось апошнія 2.5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладить. Ну, дякую Богу, є організація Байсул, яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
Дякую вялікі за тое, што тут такі складаны для вас час. Вы толькі што выехалі з Беларусі, вы знайшлі час для таго, каб прыйсці ў эфір Свабоды Прэміум. Аднаўляйцеся, калі ласка, і будзем чакаць вас у нашых эфірах. Нам вельмі важна пачуць ваша экспертнае меркаванне. Дякую вялікі.
Дякую ўсім за размову.
Гэта быў былы палітвязень, праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, што былі са свабодай. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіі вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву у 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Пецербургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917 удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталося іначай. Андрей Цікота не змог протистояти тиску польських шовіністів. Ён брав удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиграде. У 1933-м яго абралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Китайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. «Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь», писаў ён у 1951-м. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную сувязь. Казимир Смулька з'явился на свет на целое життё раней за меня. Был 13-м сыном у селянской семьи, учился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ўдзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, кому довялося хоть колькі дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии у Лондоне, погодится, что присутность колишнего ректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и у белорусской греко-католической церкви святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залях белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, до речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Логовине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новгородской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции Радио Ватикан. Только человек злосливый и обыяковый назове ягоный шлях по кручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется. А тому спадорожные ветры ночуют у ягоных ветрзях. Основной темою своих навуковых доследований Лев Гарошка зробил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на какие застарелые белорусские комплексы. Найлепшим свечением гэтаму есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопіс «Божим шляхом», с матгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», – писал у развитальном слове белорусский бискуп Чеслав Сіпович. Дощипный, вострый розум Льва Гарошки должить свое життё у ягоных книгах. Святая Евфросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом. И что раз это робилося маленьким святом. Користаючись намалеванной лондонским сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столицы невеликий белорусский некрополь. Побыть с агульным помником айцам Льву Гарошку и Язепу Германовичу, ведомому як поэт Вінцук Адважный, там спочивая прах у ладыки Чеслава Сіповича, первого белорусского греко-католического бискупа 20-го стагоддзя. На надмогилле надпись латинкою «Каб усе были одно». Покликанне до церковного життя честь отчув з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіпович час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіпович стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостольскі візітатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіпович здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лонданскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца Беларусі Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыняй з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, «Світар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта. Выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку з айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лонданская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогою 200 розгаў. Аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў з айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Сяржук Вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам заключную частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Талака ўзнікла ў Менску ў 85-м годзе, і ўжо праз 2 гады, калі пра нас пачалі пісаць газеты, пачалі ўзнікаць аналагічныя клубы ў іншых гарадах Беларусі. Мы сустракаліся, спачатку мы знаёміліся, прыязджалі людзі, мы з Гародні, мы з Віцебску, гаварылі па-беларуску, яны пачыналі расказваць, якія цэрквы, якія касцёлы яны аднаўляюць. Было зразумела, што гэта нашае. Потым мы планавалі, што будзем рабіць далей, сумесныя вандроўкі, сумесныя мерапрыемствы. Паступова нарадзілася ідэя канфедэрацыі беларускіх суполак. Спачатку гэта былі такія разавыя зборкі. Раз на год мы іх назвалі вальныя соймы. Вальны сойм з гісторыі. Мы ж былі улюбёныя ў беларускую гісторыю і всю нашу гістарычную спадчыну перакапывалі і глядзелі, што з таго старажытнага можа прыдасца і ў сённяшнім дні. Калісьці ў Беларусі былі соймы, соймікі, вальныя соймы. Форма арганізацыі беларускай шляхты была намі ўзятая як узор, як прыклад. Мы назвалі свае зборкі вось гэтымі старымі беларускімі слоўцамі. Гэтыя соймы праходзілі і ў Менску, і пад Менскам. Спрабавалі наладзіць дыялог з камсамолам. Яны спрабавалі па старой камсамольскай звычцы перахапіць у нас ініцыятыву, узначаліць нас, арганізаваць нас і такім чынам зрабіць нас бяспечнымі. Ну, мы гулялі ў гэтую гульню, хоць не збіраліся ні трохі адступацца ад сваіх ідэалаў і прынцыпаў, але скарысталі добрую волю нашых прыхільнікаў у камсамоле і выкарысталі тое памяшканне, якое нам прадаставілі, вялікую турбазу. Палачанцы быў другі вальны сойм. Туды з'ехалася многа народу з усёй Беларусі, маладых людзей. І там былі і канцэрты, і дыскусіі. Туды былі запрошаныя спецыялісты ў розных сферах і эканомікі, і палітыкі, і культуры. І спрачаліся, прапаноўвалі праекты, што можна зрабіць у Беларусі. Крытыкавалі нас, што мы максімалісты, занадта многа просім. Але некаторыя з нашых ідэяў прызнаваліся і, напэўна, упісваліся ў нейкія планы. Тады быў такі час, што грамадскасць магла паўплываць на ўладу, на фармаванне нейкай дзяржаўнай палітыкі. Да грамадскасці пачалі прыслухоўвацца. На жаль, гэта спроба канфедэрацыі не надта ўдалася. Хаця, здаецца, мы рабілі ўсё правільна. І газету сваю прыдумалі супольнасць, і зборкі рэгулярныя былі. Можа быць, перашкодзіла нам тое, што ўзнікаў у той час народны фронт, структуры народнага фронта аб'ядналі ўсіх нас мацней, лепей, чым гэтая канфедэрацыя. Але, можа быць, яшчэ была проста памылка тэхнічная, што мы не ведалі таго, што ёсць нейкія законы арганізацыі грамадскага жыцця. І мы маглі быць сапраўды альтэрнатывай камсамолу, калі б мы пачалі ствараць на базе той канфедэрацыі, на базе тых суполак нейкую вялікую рэспубліканскую маладзёвую арганізацыю, нейкі саюз беларускай моладзі. Ну тады мы, анархісты, нефармалы, да гэтага былі не гатовыя. А кагосьці мудрэйшага, старэйшага, які б нам на вушка гэтую ідэю падсказаў, не знайшлося. Так, гэта канфедэрацыя засталася толькі прыгожым праектам. Мы, лідэры, лідары талакі, мы мелі новую прафесію грамадскага арганізатара, грамадскага менеджера. Гэта таксама складаная, высакародная прафесія, і ў гэтым варта далей удасканальвацца і ўмацоўвацца. Патрэбна ствараць нармальную, трывалую, маладзёвую арганізацыю, і за гэта трэба атрымліваць нармальны заробак за такую дзейнасць. Магчыма, мы б трошкі падвучыліся гэтым прынцыпам і законам грамадскай работы. Магчыма, ўсё б пайшло па-другому, ну, але пайшло так, як пайшло.
На хвалях Радыё Свабода Сяржук Вітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Хоць мы былі і нефармальным клубам, але ў нас быў свой статут. І ў статуце было напісана, што старшыня выбіраецца на 4 гады. І калі прайшло 4 гады, у 89 годзе, я сказаў катэгарычна, што на другі тэрмін я не застануся. Хоць мяне ўгаворывалі застацца, усе актыўныя і палітычна падкаваныя пайшлі ў Народны фронт, і ўжо не было на каго мяне мяняць. Засталіся людзі так званыя вядомыя, а не лідары. Я стаміўся неяк, адчуваўся нейкі крызіс. Мне ўжо не хацелася больш быць такім лідарам. Можа, я адчуваў стому чыста фізічную, бо траве аж быў зусім нездаровы. І мне трохі было такое расчараванне, што не падрасла дастаткова тая змена, тое пакаленне, которое павінна было перахапіць гэту нашую ідэю. Адбыўся, помню, справаздачны выбарчы сход. На маё месца выбралі Андруся Падлескага, маладога хлопца, які на той час працаваў яшчэ на заводзе, але потым паступіў на гістарычны факультэт. Ну, талака ператварылася тады проста ў такі сяброўскі клуб, сам такім звычайным клубам па інтарэсам для невялічкай групкі людзей. І гэта потым так затухала, праз некалькі гадоў гэта цалкам знікла. Не было ніякага схода, дзе б афіцыйна талака распускалася, ці нас хто-небудзь там зліквідаваў. Такога не было. Проста мы закончылі свае універсітэты, трэба было уладковацца на працу, пачалі заводзіць свае сем'і, пачалі думаць вот гэтымі інтарэсамі прыватнымі, сямейнымі. Кожны в сябе хацеў рэалізаваць у сваёй прафесійнай сферы. Як на пачатку нам хацелася бачыцца кожны дзень, так потым гэтыя цэнтрабежныя сілы раскідалі талаку і раскідала нас па свеце. Сышоў з пасады старшыні талакі, але застаўся талакоўцам. Захапіла тады, праўда, іншая дзейнасць. Яна з талакі нарадзілася. Многія талакоўцы захапіліся ідэяй адраджэння уніяцкай царквы. Сергія Бламейка, Ірына Дубянецкая, Караліна Мацкевіч, Андрэя Бламейка, Зміцер Беленькі. Вось усе гэтыя людзі, яны сталі на пачатку новай, маладой, адроджанай уніяцкай абшчыны. Я таксама. Тыя часы у маёй свядомасці адбыўся вялікі пералом, вялікі крызіс такі, і я прыняў хрост. Хрысціўся я спачатку ў праваслаўным абразе, а пазней я таксама захапіўся ідэяй уніяцкай царквы і быў адным з удзельнікаў грамады уніяцкай. Толькі-толькі спынілі змаганне з царквой. Яшчэ не было гэта афіцыйна падтрымана, але ўжо такіх забаронаў не было. Гэта было і гістарычная цікавасць, і чыста эстэтычная цікавасць, ось гэтыя прыгожыя царквы, царкоўныя спевы, царкоўнае мастацтва. Людзі цягнуліся да гэтага. А да уніі гэта злучэнне, спалучэнне з ідэяй нацыянальнага адраджэння. Ва уніяцкай царкве бачылі сапраўды беларускую, беларускамоўную царкву. Бо беларусы сапраўды такія ёсць уніяты паміж усходам і захадам. У культуры уніяты. Ну, хаця з нашай талакі пайшлі людзі і ў каталіцкі касцёл, і ў праваслаўную царкву. А былі нават такія, што засталіся ў паганстве. Бо з нашых святаў фальклорных нарадзілася плынь неопаганская. Моя грамадская активность не спынилася, она перетекла в деятельность униатской суполки. Але на той час я уже и закончил университет. И в 91-м годе принял решение обзавестись семьей и вырашил, что мы переедем в Вильню. Я мог бы перетягивать Людвику из Вильни сюда, в Минск, где меня половина города ведала. Тяжко было пройти по проспекте, как с тобой человек 20-30 не повиталося. Но але я ехал в Вильню, как на заслуженный отпочинок. Мне сдавалось, что в тот час, в 91-м годе, у Беларуси отбылись перемены, той стяг, той герб, за який мы змагалися, и он уже был официально вывешенный на урадовых будинках. Дейничала организация «Моцный Белорусский народный фронт». И мне сдавалось, что белорусский тягник стал на свои рейки и едет в правильном накерунку, может, не так худко, как там у Грузии или у Литве, але приедет. И я поехал в Вильню, бо мне сдавалось, что треба там разворушивать белорусское житё, как Вильня не была страшная для Беларуси. Перший кинул этот лозунг «Переезжаем в Вильню» Сергей Дубовец, и за ним переехало много людей.